Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարեկութ եւ գիտարա տաստածո ողջույն եւ բարի օր ցանկակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զայնի հայերեն ռադիոժամը սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկակին բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 12:54 րոպե 20 վայրկյան, օրը շաբաթ է, թվականի մարտի 18-ը, իրանական օրացույցով 1401 թվականի, ես Ֆանդամցի 27։ Բարեկամներ, ձեզ հետ ենք այսօրվա հետ կեսօրի կեսժամյա հաղորդումով ըստ հետեւյալ ծրագրացանկի։ Համարա սկզբում, ինչպես միշտ կուգնտրեք ուրան, ապա կընթերցեմ օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ուղիղ ժամը 13-ին Թեհրանի ժամով կհաղորդեմ լուրերը եւ օրվա ծրագիրը կեզրափակենք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատում վերընթերցման հաղորդաշարից մեր թողարկումով։ Ընկերակցեք մեզ, թանկագիններ, եթերում ուրան է Ֆորղան Սուրայի առաջին եւ երկրորդ այաներ։
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العلي العظيم
سورة فرغان Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, անկործանելի եւ բարեբերենա, ով Ղուրանը հայտնությամբ շնչեց իր ծառային, որպեսի աշխարհայինների սպառնացողը լինի։ Աստված, որին պատկանում է երկինքների եւ երկրի արքայությունը, եւ իր համար զավակ չընտրեց, եւ իշխանության եւ արքայության մեջ ունի համահավասար, եւ արարեց ամենայն ինչ, եւ չափաձևեց մանրակրկիտ։
3 ամսից քիչ ժամանակահատվածում նահատակվել են 88 պաղեստինցիներ։ Այս կապակցությամբ լսեք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ 2023 թվականի սկզբից մինչ օրս սեյունիստական ուժերը սպանել են 88 պաղեստինցու։ Պաղեստինցիների դեմ սեյունիստների կատարած ոճագործություններն աճել են 2020 թվականի սեպտեմբերից, երբ ստորագրվեց սեյունիստական ռեժիմի եւ արաբական մի շարք երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման մասին համաձայնագիրը։ 2022 թվականի դեկտեմբերի վերջին Բենյամին Նեթանյահուի նոր կառավարության ձևավորումից ի վեր այս ոճագործություններն ավելի շատ են իրականացվել։ Հիմնական պատճառն այն է, որ նոր կաբինետը չափազանց ծայրահեղական է եւ ներքին անվտանգության նախարարի Թմար Բեն Գուերի նման մարտիկ ունեն խիստ հակաարաբական եւ հակապաղեստինյան գաղափարներ։ Այդ պատճառով Նեթանյահուի կաբինետում վերջին 3 ամիսների ընթացքում հաստատվեցին մի քանի հակապաղեստինյան նախագծեր, ինչը հանգեցրեց պաղեստինցիների նկատմամբ բռնությունների սրմանը եւ նրանցից հարյուրավորների նահատակությանն ու վիրավորվելուն։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարության տվյալներով այս տարվա սկզբից իսրայելական ուժերը սխանել են 88 պաղեստինցիներ, այդ թվում 17 երեխայի եւ մի կնոջ։ Վերջին 3 ամսում պաղեստինցի նահատակների 1/5-ը եղել են երեխաներ։ սակայն ոչ միջազգային կառույցները, ոչ էլ մարդու իրավունքների պաշտպանի հավակնություն ունեցող կառույցները որևէ քայլ չեն ձեռնարկել պաղեստինցի երեխաների նկատմամբ, սեյունիստների հանցագործությունները կանխելու ուղղությամբ, և ոչ մի կառույց իր ձայնը չի բարձրացրել ի պաշտպանություն նահանջված պաղեստինցի երեխաների։ Սեյունիստական ռեժիմի կողմից պաղեստինցի երեխաների սպանության նկատմամբ մարդու իրավունքների հավակնորդների լռությունը ապացուցում է, որ մարդու և հատկապես երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը վերաբերվում է միայն այն երկրներին, որոնք վայելում են արևմուտքի հովանավորությունը։ Այս հարցը մեկ անգամ ևս ապացուցեց արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների նկատմամբ ընտրական մոտեցումը։ Մյուս խնդիրը կայանում է նրանում, որ պաղեստինցի առողջապահության նախարարությունը նահատակների տվյալները հետևյալ կերպ առանձնացրել. Ջենինում գրանցվել է 35, Նաբլոսում 2, Ալխալիլում 7, Երուսաղեմում 6, Արիհայում 5, Աղվարում 5, Ղալիլայում 5, Ռամալլահում և Ալ-Բիեզում 3, Սալֆիթում 1, Թուբասում 1, Գազայում 2 նահատակ։ Ըստ այս տվյալների, վերջին 3 ամիսների ընթացքում Գազայի հատվածում նահատակվել են միայն 2 հոգի, իսկ մնացած նահատակները Հորթանան գետի արևմտյան ափից են։ Հորթանան գետի արևմտյան ափին պաղեստինցի նահատակների մեծ թիվը վկայում այն մասին, որ այդ տարածքը ռազմականացված է։ Դա նշանակում է, որ նախ Իսրայելի դեմ պատերազմն այլևս չի սահմանափակվում Գազայի հատվածի դիմադրության խմբերով, և երկրորդը, պաղեստինցիները եկել են այն եզրակացության, որ Իսրայելի ռեժիմի հետ հաշտվելը չի բխում իրենց շահերին և ընտրել են այս օկուպացիոն ռեժիմի դեմ դիմադրության ուղին։ Տեհրանն է խոսում։ Իրանի մայրաքաղաքում ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Տակագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Ռայիսի Դժնամին ձգտում է երկրի ուժեղ կողմերը վերածել հուսահատության ու թուլության կետերի։ Ամիր Աբդոլլահյան, դիվանագիտության ոլորտում աջակցություններ են գրանցվել։ Իրանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ Գեներալ Ղանին երկրորդ անգամ այցելել է Սիրիայի երկրաշարժի տուժած շրջաններ։ Չեղվել բարեփոխումների օրակարգից, շարունակելով կենտրոնանալ անվտանգային օրակարգի վրա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և նախագահի հանդիպումը։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրեր լսեք մանրամասնորեն Վարքյաններ անց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոյի ուղիղ եթերից։ Տակագին բարեկամներ, Իրանի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է թշնամին չի ցանկանում, որ Իրանը առաջընթաց ապրի և ժողովուրդը լավ լուրեր լսի։ Շաբաթօրը Ռայիսին Թեհրանի մետրոպոլիտենի 6-րդ և 7-րդ գծերի միջին հատվածներից 5 կայարանների բացման և 11 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղային գծերի շահագործման առողջության ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ փոխադրումների դյուրացմանը եղել է Թեհրանի մետրոպոլիայի ուղևորների մշտական մտահոգությունը։ Նա բարձր է գնահատել մետրոյի զարգացման ուղված քաղաքի ղեկավար մարմնի ջանքերը։ Նախագահի մամուլի գրասենյակի հաղորդմամբ Ռայիսին ասել է, այսօր դժնամին ձգտում է հասարակության մեջ հուսահատություն և անօգնականություն սերմանել, բայց իրանցիները հավատում են մենք կարող ենք մշակույթին։ Ռայիսին նաև ասել է, այսօր Իրանում տիրում է աշխատանքի և ջանքերի մթնոլորտ, որը միանշանակ հանգեցելու է ժողովրդի գոհունակության ու վստահությունը և ուժ տալու երկրին։ Նովրուզի առիթով կայացած դիվանագիտական միջոցառման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, որ դիվանագիտության ոլորտում աջակցություններ են գրանցվել։ Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, «Մենք նոր տարին սկսում ենք մի իրավիճակում, երբ դիվանագիտության ոլորտում աջակցություններ են գրանցվել»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավերել է Իրանում օտար երկրադեսպանների ներկայությամբ անցկացվող ծրագրի հիմնական նպատակը մեր սիրելի Իրանի ազգային սովորություններն ու մշակույթը հնարավորինս լավ ներկայացնելն է։ Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է, այս շրջանակներում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, այդ աշխատանքները այնքան մեծ են եւ կարողությունները հսկայական, որ մենք տարիներ շարունակ պետք է աշխատենք եւ աշխարհին ներկայացնենք այդ արժեքն ու մշակույթը։ Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են երկկողմ միջազգային եւ տարածաշրջանային մի շարք հարցեր։ Մևլեթ Չավուշօղլուի հետ հեռախոսազրույցում Ամիր Աբդոլլահյանն ընդգծել է, որ տարածաշրջանի եւ հարևան երկրների միջև դրական փոխգործակցությունը հիմքեր կստեղծի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատման եւ միջազգային ասպարեզում համագործակցության ընդլայնման համար։ Ողջունելով Իրանի եւ Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, այդ որոշումը կնպաստի իսլամական աշխարհի դիրքերի ամրապնդմանը եւ իսլամական երկրների միջև համագործակցության միջոցով տարածաշրջանի խնդիրների լուծմանը։ Երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են նաեւ երկկողմ հարաբերությունների ընդլայնման ուղիները եւ տարածաշրջանի որոշ հարցեր։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ուժերի հրամանատարը երկրորդ անգամ այցելել է Սիրիայի երկրաշարժից տուժած շրջաններ։ Ներեցեք։ Բրիգադի գեներալ Իսմայիլ Ղանին ուրբաթ օրը մեկնել է Սիրիայի երկրաշարժից տուժած շրջաններ, հետևելու տուժածներին օգնություն ցուցաբերելու աշխատանքներին։ Իսմայիլ Ղանին այցելել է Հալեբ և Լաթաքիա նահանգների տուժած շրջաններ։ Գեներալ Ղանին առաջին անգամ այս շրջաններ էր մեկնել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում 7.8-տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ ավերիչ երկրաշարժից 3 օր անց։ Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության 15 փրկարարական ստորաբաժանումներ համապատասխան տեխնիկայով եւ Սիրիայի փրկարարության խմբերի Իրաքի ժողովրդական ուժերի տրամադրած տեխնիկայի եւ դիմադրության առանցքի այլ ուժերի հետ համագործակցությամբ մասնակցում են Հալեպում երկրաշարժի հետևանքների վերացման ուղղված աշխատանքների։ Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում ունեցել հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին, Հայաստանի հանրապետության վարչապետի աշխատակազմից ողջունի խոսքով հանրապետության նախագահը նշել է, նախ շնորհակալություն հանդիպման համար իրականում կուտակվում են հարցեր, որ այսպես առանձին քննարկման կարիք ունեն։ Ինչով էի ուզում զրույցը սկսել, նայում եմ աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, դուք եւս հետևում եք։ Տարբեր գնահատականներ կան, բայց բոլորի կողմից մեկ ընդհանուր գնահատական կա, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աշխարհն այսպես ծայրահեղ լարված վիճակում չի եղել եւ ուզենք թե ոչ այս խնդիրները մեզ եւս անդրադառնալու են որպես մտահոգություններ։ Դրա հետ կապված ցանկանում էի նաև ձեր ներկայությամբ ասել, որ ես գնահատում եմ այն աշխատանքը, որ կառավարությունն է տանում, դուք անձամբ եք տանում, մեր դիվանագետներին են տանում։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ դժվար է այսօր դիմակայել այն բոլոր դժվարություններին, որոնց առջև մենք կանգնած ենք, իսկ այդ դժվարությունները հիմնականում մեր անվտանգության հետ է կապված։ Դուք այդ հնարավորությունը տվեցիք մեր հասարակությանը լրագրողների միջոցով ձեր մամուլի ասուլիսի կառավարության ձեր ելույթի ժամանակ, ասել է նախագահ Խաչատրյանը։ Հարգելի բարեկամներ, այս լուրի ամբողջությունը կարող եք կարդալ Թերանի հայտնի ռադիոժամի կայքի միջոցով հետևյալ հասցեով pars2d.ir/hy։ Շարունակում եմ լուրերի մանրամաս հաղորդումը։ Ադրբեջանական եւ թուրքական լրատվամիջոցները միաժամանակ ծառացում են կեղծ լուրեր, հայտարարելով, թե Իրանը PKK-ի զինված խմբավորումներին ու Սիրիա հայերին տեղափոխել է Ղարաբաղ Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար։ Այս մասին գրել է Յենի Էկուաման կայքը, հղումանելով ITV սոցիալական հեռուստաընկերության հերարցարկած կեղծ տեսանյութին։ Իսկ սոցիալական ցանցերում գործող ադրբեջանական հեռուստաալիքներից մեկը վերահրապարակել է այս լուրը որպես հիմնավորում, հղումանելով թուրքական Իխլաս լրատվական գործակալության կողմից իրականացված կեղծ հարցազրույցները։ Հարկ է նշել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հետևելով Բրիտանիայի ու սիոնիստական ռեժիմի վարածահավեկչական քաղաքականությանը եւ տարվելով պանթուրքիստական սիոնիստական շրջանակների սադրանքներին, Հայաստանի նկատմամբ քաղաքական ու տարածքային հավակնոտ պահանջեր ներկայացնելով հայերի շրջանում դիմադրության նոր ուժի ձևավորման պատճառ է դարձել եւ Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամը թևակոխել է նոր փուլ։ Թուրքիայում ու Ադրբեջանում պանթուրքիստական շրջանակները Ղարաբաղի ճգնաժամի բարդացման հարցում Բաքվի իշխանությունների պատասխանատվությունից հասարակական կարծիքը շեղելու նպատակով կեղծ հայտարություններ են անում PKK-ի եւ Սիրիա հայերի Ղարաբաղ տեղափոխելու մասին ու մեղադրանք ուղղում Իրանի դեմ։ Յենի Մուսավաթը հրապարակելով այս կեղծ լուրը գրել է Իրանն ահաբեկչական խմբավորումներին պատրաստ վիճակի բերելով պատրաստվում է Ադրբեջանի դեմ պատերազմի։ Արձագանքելով Իրանի ընդդիմադիր ակտիվիստի հետ Նիդերլանդների վարչապետի հանդիպմանն, այդ երկրում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հայտարարել է Ալի Նեժադի ձեռքի խաղալիքը դառնալն ամոթալի է։ Իրանի հաղորդմամբ արձագանքելով Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռուիտեի եւ Իրանի ընդդիմադիր ակտիվիստ Մասումե Ալի Նեժադի հանդիպմանը, Նիդերլանդներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատունը Թվիտերում արած գրառման մեջ նշել է. Ալի Նեժադի եւ Ռուիտեի հանդիպման տեսագրությունը տեսնողները զարմացած են, թե ինչպես այդ երկրի վարչապետը դարձել մի ստոր անձի ձեռքի խաղալիքը եւ հարցազրույցից առաջ վերջինս նրան ասում է, թե ինչ պետք է ասել։ Դեսպանատունը հավերել է, դա իսկապես ամոթալի էր, ռոտեն պետք է փոխիր խորհրդականներին։ Հինգշաբթի օրը հակահերախոսական ներեցեք, հինգշաբթի օրը հակահեղափոխական խմբավորումներին աջակցության շրջանակում Նիդերլանդների վարչապետը հանդիպել է Մասում Ալի Նեժադի հետ, ինչից հետո Իրանի ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ կրկնել է Իրանի դեմ ուղված մեղադրանքները։ Եվ բարեկամներ, օրվա վերջին լուրի համաձայն ԱՀԿ-ն հայտարարել է, որ 2023 թվականին COVID-19-ի համաճարակը կավարտվի։ Հարգելի բարեկամներ, ուն կընտրեցիք այսօրվա այս ժամի համար նկատի առած լրատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել Ցերանի հայերեն ռադիոժամին։ Թանգագիններ այս պահին օրվա եզրափակիչ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք 8-ամյա պատերազմից հետո Իրանի հաղթանակին։ Ինչու՞ չէ նաև կխոսենք Իրանի դեմ պատերազմ սանձազերծելու Սադամի շարժառիթներին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում անդրադարձել էինք սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ձեռքբերումներին։ Ցանկացած պատերազմում հաղթանակի նշաններից մեկն է ագրեսիայից ու պատերազմը սկսելուց ագրեսորի նպատակների ճանաչումն է։ Ըստ Սադամի եւ Իրաքյան բասսական ռեժիմի ժամանակի քաղաքական ու ռազմական պաշտոնյաների եւ արևմտյան ու արևելյան ճամբարներում այս ռեժիմի կողմնակիցների Իրանի հետ սահմանային վեճերը եւ Ալժիրի հետ սահմանային պայմանագրի խզումը միայն պատրվակներ էին սկսելու պատերազմը։ Սադամի ու նրա կողմնակիցների հիմնական նպատակը Իրանի Իսլամական Հանրապետության տապալումն էր, որպես առավելագույն նպատակ, իսկ Իրանի մասնատումը որպես նվազագույն նպատակ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանի վրա հարձակվելու Սադամի և նրա հովանավորների դրդապատճառների մեկ այլ մասին։
Իրանի դեմ ագրեսիայի սանձազերծման սկզբին ունեցած իր ելույթներից մեկում Սադդամն ասել էր, «Մեզ չի տխրեցնում Իրանի կազմականդումն ու կործանումը, և մենք բացահայտ հայտարարում ենք, որ մի իրավիճակում, երբ այս երկիրը թշնամանա, յուրաքանչյուր իրաքցի կամ գուցե ամեն մի արաբ կցանկանա քանդել և ոչնչացնել Իրանը»։ Այս կապակցությամբ Իրաքի բասական ռեժիմի արտգործնախարար Թարեղ Ազիզն ասում է, «Մի քանի փոքր Իրանների գոյությունն ավելի լավ կլինի, քան մեկ Իրանի գոյությունը, և մենք աջակցում ենք Իրանում տարբեր էթնիկ խմբերի ապստամբությանը և կանենք հնարավոր ամեն ինչ այն քանդելու համար»։ Արևմտյան գրող և վերլուծաբան Էնթոնի Էջ Քորդեսմանը ասում է, թվում է, թե Իրաքն իսկապես չի վերլուծել հեղափոխության մեջ գտնվող երկրի վրա հարձակվելու հետևանքները։ Թվում է, թե Իրաքը պարզապես ենթադրել էր, որ իր հարձակումը կբերի Իրանի քայքայմանը, այլ ոչ թե ինտեգրմանը և միասնությանը։ Նույնիսկ իրաքյան առաջնորդներից ոմանք իրենց հարցազրույցների ժամանակ խոստովանեցին, որ երբեք չէին մտածում, որ Իրանի վրա իրենց հարձակման ազդեցությունն այնպիսին կլինի, որ զանգվածային դիմադրություն կսկսվի ի պաշտպանություն Այաթոլլա Խոմեյնի։
Իրաքի հետախուզության վարչությունում Իրանի բաժնի ժամանակի ղեկավար Վաֆիխ Ալ-Սամերային ասում է. 1980 թվականի սեպտեմբերի 22-ի ժամը 12-ին Իրաքի ռազմութային ուժերի 192 կործանիչ ինքնաթիռներ թռիչք կատարեցին դեպի Իրանի ներսում գտնվող իրենց թիրախները։ Այս պահին Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սադամ Հոսեյնը կարմիր չաֆիով և փամփշտակալ կապած առանց զինվորական ուսադիրների մտավ օպերացիայի վերահսկման սենյակ։ Իրաքի ժամանակի պաշտպանության նախարար Ադնան Խեյրոլլահը Սադամին ասաց. «Իմ տիրակալ երիտասարդները 20 րոպե առաջ օդ են բարձրացել»։ Սադամը պատասխանեց. «Մինչև կես ժամ Իրանի մեջքը կկոտրվի»։ Բայց այս բոլոր մեկնաբանություններով հանդերձ բացառությամբ այն կարճ ժամանակահատվածի, երբ խնդիրներ առաջացան Իրանի զինված ուժերի անպատրաստ լինելու պատճառով, ժողովրդի և զինված ուժերի դիրքորոշման պատճառով, ոչ միայն Իրանի թիկունքը չկոտրվեց, այլև օրեցօր խորացավ նրանց միասնությունն ու համակարգումը։ Իմամ Խոմեյնի ղեկավարությամբ իրանցի երիտասարդները այնպես էին իրաքյան բասական ռեժիմի քիթը տրորել գետնին, որ մինչև պատերազմի ավարտը միշտ առիթ էին փնտրում պատերազմն ավարտելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ իրաքյան բասական բանակին աջակցում էին երկու գերտերություններ՝ Արևմուտքը և Արևելքը, և ոչնչացված տեխնիկաները արագ փոխարինվում էր նորերով։ Նույնիսկ տարբեր երկրներից, Եգիպտոսից, Սուդանից և Հորդանանից զինվորներ էին ուարգվել Իրաք։
Հղում անելով Սպիտակ տան պաշտոնյաներից մեկին, Ալեն Ֆրիդմանն ասում է. «Մեր ուժերը մարտադաշտում մեծ մարտավարական օգնություն են ցուցաբերել իրաքցի զինվորներին և երբեմն նույնիսկ հայտնվել են իրաքցի զինվորների հետ կողք կողքի Իրանի սահմանին, և այս իրավիճակը շարունակվել է մինչև 1987 թվական»։ Սպիտակ տան անվտանգության խորհրդի ավագ փորձագետ Հարվարդ Թիչերն ասում է. «Միացյալ Նահանգներն այն ժամանակ Սադդամի համար արեց այն, ինչ մինչ այդ պահը ոչ մեկի համար չէր կատարել»։ Քենեթ Թիմերմանը իր «Մահվան» առևտուր գրքում գրում է. 1982 թվականի հունիսին Սադդամը 830 միլիոն դոլարի պայմանագիր է կնքում բելգիական Սիսկո ընկերության հետ։ Այս թանկարժեք ծրագրի նպատակը, որը ստացել է թիվ 505 պրոյեկտ ծածկագիրը, 50 մետր խորության վրա 800 ապաստարան կառուցելն էր Իրաքի առաջադեմ կործանիչների համար։ Սիսկոն, որն օգտագործում էր Բելգիայի կառավարության արտահանման վարկերը, 4 տարվա ընթացքում Իրաքում հիմնեց 17 ավիաբազա և մի քանի ռազմակայան։ Իրանի հետ պատերազմի ժամանակ ֆրանսիական միրաժները այդ ապաստարաններից էին թռիչք կատարում։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Այժմ եթերում է սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բելգիական կոնսորցիումը քրտնաջան աշխատել է Ակաշատ և Ալ-Ղայեմ կոչվող այլ նախագծերի վրա, և այս երկու տարածքներում կառուցվել է աշխարհի ամենամեծ փորձարկման և ֆոսֆատի արտադրության գործարաններից մեկը։ Ամերիկացի գրող և հետազոտող Թիմերմանը իր գրքում նշել է. «Մինչ դեսպանին Բաղդադ ուղարկելը, Միացյալ Նահանգները Բաղդադի ամերիկյան հետախուզության կայանում լիաժան պետ էր տեղակայել. Նա կարևոր դիրք ու արժանապատվություն ուներ Սադամի մոտ, և նրա հետ խորհրդակցում էին ցանկացած մեծ հարձակումից առաջ. Իրանի պնդումները գրքում Ալեն Ֆրիդմանը գրում է. Զենքի առաքումը շարունակվում էր գրեթե ամեն օր։ Ֆրանսիայի կենտրոնում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի բազաներից մեկը եղել է Իրաքյան ռազմաթային ուժերի Անտոնովների բեռնման կենտրոնը, որոնք իրենց հետ Իրաք են տարել կասետային ռումբեր, անջատիչներ եւ ռադիոտեղորոշիչ սարքավորումներ։ Ֆրանսիական հետախուզական ծառայությունները 1986 թվականին գնահատել են, որ եթե Ֆրանսիան 3 շաբաթով հրաժարվի օգնություն ուղարկել Իրաքին, այդ երկիրը կպարտվի։
Սակայն պարտադրված պատերազմում Իրաքին արևմտյան բլոկի օգնությունն այստեղ չավարտվեց։ Եվ չնայած մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում նրանց հավակնություններին, արևմտյան երկրները Իրաքին տրամադրեցին զենք, որի հետքերը դեռևս մնացել են, եւ դա քիմիական զենքն էր։ Իրաքի կողմից պարտադրված պատերազմի ժամանակ քիմիական զենքի կիրառում ավելի քան 100 000 վիրավոր ու նահատակ է թողել Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինվորականների եւ անպաշտպան ժողովրդի շրջանում։ Պատերազմի ժամանակ հաճախ օգտագործվում էին օրգանոֆոսֆոր, նյարդային նյութեր եւ բշտիկներ առաջացնող մանանեխի գազեր։ Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո սա առաջին դեպքն էր, երբ քիմիական զենքը լայնածավալ օգտագործվեց պատերազմական գործողություններում։ Իրաքի բասական ռեժիմի այս գործողությունը հակասում էր 1925 թվականի Ժնևի արձանագրությանը։ Բացի իրանցի զինվորներից, այս զինատեսակներով բազմիցս հարձակման են ենթարկվել սահմանամերձ քաղաքների ու գյուղերի անպաշտպան ժողովուրդը, միևնույն ժամանակ մոտ 12,000 բնակչություն ունեցող Սարդաշտ քաղաքը 1987 թվականի հունիսի 28-ին մանանեխի նյութով քիմիական ռմբակոծված վայրերից մեկն էր։ Մանանեխի գազը սուր ազդեցություններից բացի հայտնի է որպես երկարաժամկետ բարդություններ առաջացնող գործոն։ Մանանեխի գազի հետ շփումը շատ մեծ ազդեցություն ունի հոգեկան և ֆիզիկական լուրջ խնդիրներ առաջացնելու հարցում։
Տագագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Դուք ամեն օր հաղորդումներ լսում եք ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ Երևանի ժամով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում։ Մնացեք առողջ։
Thank you.